Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Delina Stoian, doamnelor și domnilor, bună seara! Președintele Rusiei, Vladimir Putin, consideră că cel mai important lucru este ca cei circa 700 de oameni ținuți ostateci de militanți ceceni într-un teatru moscovit să rămână în viață. Fără să intre în detalii, Putin a afirmat că este gata să țină deschisă calea negocierilor pentru rezolvarea crizei. Cei circa 40 de militanți ceceni au amenințat că vor arunca în aer clădirea teatrului dacă Rusia nu își va retrage forțele din Republica Separatistă Cecenia. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a confirmat că militanții ceceni au amenințat că vor începe să îi împuște pe ostateci dacă cererile nu le vor fi satisfăcute. Au fost totuși înregistrate unele progrese la negocieri. 15 ostateci, printre care și copii, au fost puși în libertate și captivilor le-au putut fi trimise apă și alimente. Franța a prezentat Consiliului de Securitate ONU un proiect de rezoluție pentru dezarmarea Irakului. Documentul nu include amenințarea cu recurgerea la forță, așa cum cer Statele Unite. Franța s-a opus cu fermitate textului american, considerând că acesta ar putea fi interpretat ca o autorizare a folosirii forței împotriva Irakului, dacă regimul de la Bagdad va refuza să coopereze cu ONU. Rusia a prezentat de asemenea celor 15 membri ai Consiliului de Securitate propria versiune a unei rezoluții ONU asupra Irakului. Consiliul Europei a trimis 120 de observatori din 25 de țări în provincia Kosovo, în Serbia și Muntenegru, pentru a supraveghea desfășurarea alegerilor municipale. Vor fi de asemenea prezenți observatori din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei. Minoritatea etnicilor sârbi din Kosovo va lua parte mâine pentru prima oară la alegeri după încetarea în 1999 a conflictului dintre etnicii albanezi și forțele iugoslave. Strategia de privatizare a operatorului național de telecomunicații RomTelecom va fi definitivată de autoritățile române și reprezentanții grupului Elen OTE până la sfârșitul acestei luni, iar procesul va fi finalizat în luna noiembrie a acestui an. Autoritățile române au anunțat ieri că cele două părți au ajuns la un acord privind majorarea cu 200 de milioane de dolari a capitalului RomTelecom. Reprezentanții executivului nu au precizat dacă statul român va renunța la dreptul de preempțiune în cadrul majorării de capital, permițând astfel companiei Elene să achiziționeze întregul pachet de acțiuni emise și să-și majoreze în consecință participarea. Deputații UDMR, Kelemen Hunor și Marton Arpad au înaintat în Parlament un proiect de modificare a legii CNA, care vizează schimbarea articolului 95 referitor la sancțiunile aplicate posturilor de radio sau televiziune. Cei doi deputați sunt de părere că legea actuală, prin care se trece direct la suspendarea licenței de funcționare, este prea aspră cu presa audio-vizuală. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicolae Dudău, a declarat la Tirana, la ședința ministrilor de externe ai Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, că organizația joacă rolul unui instrument de edificare a unui spațiu european economico-politic comun, permițând evitarea unor noi linii de demarcație pe continentul european, dar și atenuarea urmărilor extinderii Uniunii Europene pentru țările care deocamdată rămân în afara noilor frontiere ale acesteia. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Delina Stoian. Aici Radio Europa Liberă.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, duminică 27 octombrie, se modifică frecvențele pe care transmitem pe unde scurte. La ora 6 dimineața ne puteți asculta în banda de 49 de metri pe două frecvențe, 6030 și 6130 kHz. Europa Liberă în direct de la ora 18, actualitatea românească și internațională de la ora 19 și ora Moldovei de la ora 21 vor fi difuzate în benzile de 31 și 41 de metri, 7165 și respectiv 9725 kHz. Toate celelalte emisiuni ale Europei Libere, retransmise asemenea celor menționate de altfel de numeroase posturi FM din România și Republica Moldova, pot fi ascultate și pe internet, în timpul transmisiei sau ulterior.
Ora
Moldovei.
La microfon Vitalie Kondratski, care vă spune bun găsit la programul special a postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii de astăzi. Liderii grupurilor parlamentare de la Chișinău au luat atitudine față de luarea de ostatici la teatrul de pe Dubrovka, în capitala Federației Ruse. Deputații comuniști au votat în prima și a doua lectură legea bugetului pentru anul viitor, în pofida mai multor obiecții ale opoziției. Regimul președintelui Belarus Lukashenko și-a anunțat intenția de a închide misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa la Minsk, pe motiv că, cităm, nu tratează cu suficient respect guvernul, ultimul diplomat în această misiune rămânând o cetățeancă a Republicii Moldova. La Moscova continuă drama ostaticilor, guvernul rus părând a fi dispus să negocieze. Întrebarea este cu cine? Potrivit mărturiilor unor persoane ce au fost în contact direct cu militanții ceceni, în acest moment, Moscova se confruntă cu o nouă generație de rebeli ceceni. Detalii de la Edgar Șelaru.
Noaptea trecută, reporteri de la televiziunea NTV l-au intervievat pe liderul grupului înarmat care deține ostatecii, Movsar Baraev. Autoritățile nu au permis difuzarea vocii acestuia, dar potrivit jurnaliștilor de la NTV, Baraev a dezmințit afirmațiile președintelui Vladimir Putin că grupul înarmat ar fi direcționat din străinătate. El a mai spus că înaintea atacului ei au făcut o videocasetă în care explică motivele acțiunii și au trimis caseta televiziunii panarabe Al Jazeera. Caseta a fost difuzată de Al Jazeera noaptea trecută. Movsar Baraev este nepotul comandantului cecen Arbi Baraev și a preluat conducerea grupării fundamentaliste a acestuia după ce unchiul său a fost ucis de forțele rusești anul trecut. În unele cazuri, grupul înarmat i-a îndemnat acum pe captivi să-și folosească telefoanele mobile pentru a suna prieteni sau rude, cerându-le să ia parte la manifestații pentru cauza separatistă cecenă. În această dimineață, postul nostru de radio a discutat pe telefonul mobil cu unul dintre ostateci, o femeie pe nume Elena.
Мы хотим, чтобы люди пришли и попросили для нашего освобождения вывод.
Am vrea ca oamenii să vină și să ceară luarea unei decizii privind retragerea trupelor de pe teritoriul Republicii Cecene ca să fim eliberați, a spus Elena. Ca răspuns la astfel de apeluri, aproximativ 70 de persoane, rude ale celor captivi, au luat parte la o manifestație cerând ca Rusia să-și retragă forțele din Cecenia. Opriți războiul din Cecenia, s-a scandat la manifestația de astăzi de la Moscova. Ahmed Zakaev, reprezentant special al lui Aslan Maschadov, președintele conducerii separatiste cecene, a repetat astăzi într-un interviu acordat Europei Libere din Copenhaga că Maschadov condamnă ocuparea teatrului din Moscova și se disociază de acțiunea grupului înarmat care a luat ostateci. Zakaev a adăugat însă că, în opinia sa, motivele acțiunii trebuie puse într-un context corect.
Мы осознаем, что то, что сегодня удерживаются заложники здания театра.
Faptul că sunt reținuți astăzi ostateci într-un teatru este actul de disperare al unor ceceni care nu mai văd nicio cale de ieșire din actuala situație. Sunt oameni care și-au pierdut rudele și prietenii, oameni care personal nu mai au nimic de pierdut. În același timp, credem că acești oameni, ca și oamenii pe care ei îi țin ostateci, sunt cu toții ostateci ai politicii Rusiei împotriva naționalităților din Caucaz, a spus Zakaev. Cunoscutul cântăreț din era sovietică, Iosif Kobzon, astăzi deputat în Duma de Stat și care a discutat în clădirea teatrului cu membrii grupului înarmat, a declarat astăzi într-o conferință de presă că aceștia s-au declarat luptători sinucigași. Kobzon a remarcat că ei sunt foarte tineri și cu o mentalitate nouă, nu mai sunt gata să asculte de mai vârstnicii lor. În același timp, a spus Kobzon, par bine organizați, deciși și fanatici. Aslanbek Aslahanov, deputat în Duma de Stat reprezentând Cecenia, a declarat la aceeași conferință de presă referindu-se la tânăra generație din Cecenia. Au fost abandonați de regim, au crescut într-o atmosferă de cruzime și de trădare, după regula că cel sprijinit de cele mai multe arme și de cel mai mare grup înarmat e cel care are dreptate. Rudele lor și cei apropiați au fost uciși în fața ochilor lor. Au pierdut tot ce aveau mai drag. Nu mai sunt legați de nimeni, trăiesc după tradiții și obiceiuri proprii. Cu astfel de evoluție a tinerei generații, în 5 ani, mai spune Aslahanov, va fi prea târziu să se mai vorbească de orice legături între Cecenia și Rusia. Ruslan Hasbulatov, fost președinte al Parlamentului Rusiei și el însuși cecen, este de aceeași părere. Hasbulatov spune că singura speranță a Rusiei este să trateze cu realism situația din Cecenia. Altfel, spune Hasbulatov, Rusia va pierde întreg Caucazul de Nord. Puțin ceceni, mai spune Hasbulatov, doresc în continuare să păstreze legăturile între Cecenia și Rusia. El se numără printre ei, iar altul, adaugă Hasbulatov, este Mashadov, pe care el îl descrie de un om rațional cu care se poate negocia și pe care tinerii militanți încearcă să-l submineze. Mashadov a încercat în repetate rânduri să negocieze, dar a fost respins de Moscova ca terorist. Cei cu care va avea de a face Moscova în viitor ar putea fi unii care nu vor ști decât de Coran și de arme. Iar atunci, a mai spus Hasbulatov, va fi prea târziu pentru a se mai găsi orice limbaj comun.
Liderii grupurilor parlamentare de la Chișinău au luat atitudine față de luarea de ostatici în complexul teatral Dubrovka din capitala Federației Ruse, relatează Sergiu Praporșcic.
Liderii celor trei grupuri parlamentare au exprimat puncte de vedere diferite față de incidentul produs la complexul teatral Dubrovka din capitala Federației Ruse, deși toți trei au condamnat luarea ostaticilor. Președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, și liderul Alianței Braghiș, Dumitru Braghiș, consideră că este vorba despre un act terorist. Victor Stepaniuc a declarat pentru Radio Europa Liberă că persoanele care au luat ostatici la teatrul din Moscova ar fi, citez, teroriști care trebuie nimiciți. Victor Stepaniuc.
Un act terorist, foarte rușinos, fără de așa poate că terorismul e o problemă, deci foarte importantă internațională, și eu cred că ceea ce s-a întâmplat de acum așa anul trecut demonstrează că comunitatea internațională trebuie să depună eforturi, mai multe eforturi pentru a rezolva de fapt problemele economice și sociale care există în lume, fără de așa poate că terorismul are niște bază, deci are o bază, în primul rând e sărăcia în lume. Dar la Moscova noi sperăm că tot s-a terminat cu bine. De fapt, cu teroriștii la masă nu se prea sta de vorbă, deci teroriștii de fapt trebuie să nimiciți. Deci asta e o politică probabil cea mai dreaptă. Dar pe de altă parte, deci factorii care stimulează apariția terorismului și promovarea și deci promovarea ideilor lor în societăți, deci acești factori trebuie să lichidați fără doar și poate prin consens, prin înțelegere, prin măsuri foarte concrete, materiale.
O opinie similară are și liderul Alianței Braghiș, Dumitru Braghiș.
Îmi pare rău, dar suntem nevoiți să constatăm că ceea ce s-a întâmplat la Moscova este o continuare a unui proces integru sau internațional de atac asupra umanității, a forțelor teroriste. Cu părere de rău, acest an de zile după 11 septembrie nu a schimbat situația, nu a ajuns la formarea unei coaliții internaționale care ar avea, în realitate, ar pune un obstacol terorismului. Consider că astăzi devine tot mai mult și mai mult o problemă nu a țărilor unde se întâmplă asemenea situații, ci a întregii umanități, și aici trebuie să consolidăm eforturile pentru a găsi soluții comune, cu atât mai mult că terorismul nu are frontiere, nu are naționalitate, ci este o acțiune, un eveniment orientat împotriva umanității în general.
Un alt punct de vedere a exprimat președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca. El a deplâns luarea de ostatici în teatrul de la Moscova și și-a exprimat speranța că aceasta nu va duce la pierderi de vieți omenești. Pe de altă parte, Iurie Roșca consideră că, citez, autoritățile Federației Ruse trebuie să-și asume cel puțin o parte din vina pentru drama care se desfășoară în prezent la Moscova. Am încheiat citatul.
Sigur că am fost cu toții zguduiți de această întâmplare fără precedent. Suntem toți cu sufletul la gură urmărind evenimentele din centrul capitalei Federației Ruse. Sperăm că această criză să se încheie fără nicio victimă omenească. Și în același timp este cazul să ne concentrăm cu toții asupra originii acestei situații, asupra rădăcinii conflictului din Cecenia și dacă nu cumva să îndemnăm pe politicienii ruși să privească cu mai multă înțelepciune maniera în care ar trebui depășită criza cecenă, pentru că încă nu am auzit prea multe declarații care ar arăta că dincolo de această dorință firească de a dezamorsa situația, ar exista prea mulți factori de decizie care și-ar asuma cel puțin o parte de vină pentru drama care se produce acum la Moscova.
A fost liderul PPCD Iurie Roșca. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ina Corețchi a încercat să afle care este opinia cetățenilor de rând despre aceleași evenimente de la Moscova care au scandalizat opinia publică mondială. Iată ce au declarat chișinăuienii în acest subiect.
Simplu fapt că sunt luați ostași și da, pentru a atinge un obiectiv oricare, mie îmi pare meschin, adică nu este o soluție. Nu se rezolvă așa probleme.
Eu cred că președintele Rusiei, domnul Putin, trebuie să fie ferm cu teroriști. Asta este opinia mea. El nu trebuie să cedeze. De ce? Că terorismul nu are nicio naționalitate și este imoral, foarte imoral.
Mi se pare că cererile sunt destul de legitime. Rușii, până la urmă, vor fi nevoie să-și scoată armata din Cecenie, fiindcă dacă cecenii o să aibă nevoie de o armată, o să-i invite. Dar să țină armată, deși rușii consideră că acesta este pământ rusesc, teritoriul rusesc, nu mi se pare că în mileniul 3 e una dintre cele mai reușite căi de a soluționa problemele naționale.
Cred că este oribil ce se întâmplă acum în Rusia și consider că chestia asta nimic nu se poate rezolva.
Una pot spune foarte ferm că oamenii cei nu-ți vinovesc cu nimic, care acolo sunt luate ca osaci. Oamenii s-au dus să primească plăcere la un concert și s-au vorbit de ce cum sunt primit. De 3 zile stau fără mâncare, stau fără îmbrăcăminte, stau în primire de aceasta care este. Dar cu cecenii, mă rog, aici e o chestiune foarte politică, e foarte greu de spus.
Ceea ce se întâmplă, deci tot ce se face, se face cu voia Domnului.
Eu cred că rușii trebuie să se ajungă la un consens oricare cu cecenii, că acolo, într-adevăr, este și vina părții ruse.
Nu poate decât să mă șocheze ceea ce se întâmplă. Pentru că oamenii nevinovați sunt puși iarăși în prim plan pentru răzbunări politice.
Teroristii trebuie să fie împușcați, armata rusească nici într-un caz nu trebuie să fie scosă.
Cred eu că în situația dată toți basarabenii sunt ostatici Imperiul Sovietic Rus. Când te uiți ceea ce trece în Rusia, de o parte îi spune simplu și clar că cei ce merită, aceea se întâmplă. Pe de o parte, ca oameni, îmi pare rău că sunt oameni nevinovați acolo, sunt și pământeni de-a noștri. Dar chestia constantă e că ei nici de cum nu se trezesc, rușii. Nici de cum nu estimează la justa valoare situația actuală la moment, adică tendințele lor de a domina, de a își impune punctul de vedere, indiferent dacă el e acceptat sau nu e acceptat, încearcă prin forță ca să-și-l menține. Nu e corect, sufăr oameni nevinovați, dar dacă a fost asta, a fost conducerea Kremlinului, conducerea guvernului, conducerea Parlamentului, Dumnezeu de stat acolo înconjurat, aș fi fost de acord cu asta.
Ceea ce cer cecenii, cred că este de parte, este dreptatea lor, dar că suferă oameni nevinovați de ceea ce se întâmplă, este o nedreptate, sigur. Trebuie să răspundă cei care fac, care trebuie să răspundă și nu oamenii simpli.
E foarte dureros. Îmi pare rău că suferă oameni care s-au dus pur și simplu să odihnească la acest concert, la acest spectacol. Aici e joc politic. Scop să fie auziți în lume că el au ajuns. Poate că ceva și-au câștigat, dar eu nu cred că o să fie scoasă armata din Cecenia.
Iată și opinia directorului redacției pentru Caucazul de Nord a postului nostru de radio, Aslan Dukaev, despre personalitatea liderului grupului care ținea ostateci la Moscova sute de persoane. Edelina Stoian.
Se crede că cel care îi conduce pe separatiștii înarmați din teatrul de la Moscova este comandantul cecen Movsar Baraev, în vârstă de 20 de ani și ceva, nepot al fostului comandant Arbi Baraev, ucis anul trecut de forțele rusești. După cum a precizat directorul serviciului nord-caucazian al postului nostru de radio, Aslan Dukaev, Arbi Baraev a fost liderul unei grupări fundamentaliste musulmane din Cecenia.
Arbi Baraev's background, we know that there was a great element of religious extremism.
În gruparea lui Arbi Baraev exista un puternic element de extremism religios. Baraev a fost adesea acuzat că sprijină mișcarea conservatoare Wahhabi din Cecenia și presupun că nepotul lui, Movsar Baraev, îi calcă pe urme, a declarat Aslan Dukaev, adăugând că Baraev și gruparea sa nu au fost de fapt niciodată populari în Republica Separatistă.
He was never a popular commander. He was never a respected commander in Chechnya.
Nu a fost niciodată un comandant popular, nu a fost niciodată respectat în Cecenia. Baraev a fost adesea acuzat că a pus la cale numeroase răpiri, a mai spus Aslan Dukaev, precizând că nici Arbi Baraev, nici nepotul său Movsar nu au fost controlați de liderul conducerii separatiste cecene, Aslan Maschadov, care a condamnat capturarea ostatecilor la Moscova. Nici Maschadov și nici ceilalți membri ai conducerii separatiste cecene nu sunt musulmani fundamentaliști și, potrivit lui Dukaev, nu se poate spune că extremismul musulman se afirmă în Cecenia.
I don't really have that impression. There are, of course, extremist groups or extremist people in Chechnya.
Există, desigur, grupări sau persoane extremiste în Cecenia. În general, însă, mișcarea de rezistență cecenă luptă pentru independență, nu pentru idei islamice sau principii islamice sau un guvern islamic, a afirmat directorul Serviciului Nord-Caucazian al postului nostru de radio, Aslan Dukaev. Pe pagina de internet a separatiștilor ceceni, fostul ministru al presei, Mavladi Udugov, aprobă acțiunile întreprinse de Baraev. Dukaev consideră însă că pagina de internet a separatiștilor nu este chiar locul cel mai indicat pentru a afla care este poziția oficială a guvernului separatist cecen.
În ședința de astăzi a Parlamentului, deputații comuniști au adoptat o declarație prin care cer OSCE, Consiliului Europei, guvernelor și parlamentelor din CSI să condamne, cităm, comportamentul antidemocratic și dictatorial al regimului de la Tiraspol față de opoziția democratică. Grupul parlamentar al comuniștilor afirmă că, cităm, conducerea de la Tiraspol nu acceptă pluralismul de idei și cel politic și persecută persoanele care se pronunță pentru reintegrarea teritorială a Republicii Moldova. Tot astăzi, parlamentarii comuniști au votat în prima și a doua lectură legea bugetului pentru anul viitor, fără a lua în considerație mai multe obiecții ale opoziției, relatează Vlad Țurcanu.
Parlamentul a adoptat astăzi, în prima și a doua lectură, cu votul majorității comuniste, legea bugetului de stat pe anul 2003, împotrivă pronunțându-se Alianța Social-Democrată, fracțiunea Partidului Popular Creștin-Democrat și deputații independenți. Legea bugetului pe anul 2003 prevede o majorare a produsului intern brut cu 6% în comparație cu anul 2002 și o rată medie a inflației de 8%. Pronosticul pentru cursul de schimb mediu anual al valutei naționale este de 14,6 lei pentru un dolar american. Deficitul bugetar va constitui mai puțin de 1% din produsul intern brut și se va cifra la 200 milioane de lei potrivit legii bugetului. Pentru plata datoriilor externe, în bugetul pentru 2003 sunt prevăzute 31% din veniturile bugetului de stat. Se intenționează ca o parte din aceste cheltuieli, 685 de milioane de lei, să fie acoperite din veniturile din privatizare, care sunt estimate la 795 de milioane de lei. Documentul prevede majorarea nivelului minim neimpozabil cu circa 43%, de la 2.520 de lei până la 3.600 de lei. În cazul persoanelor juridice, cota impozitului pe venit se va reduce de la 25% la 20%, iar întreprinderile agricole vor fi scutite de plata acestui impozit. Bugetul de stat pe anul viitor este considerat de către actuala guvernare drept unul cu caracter social, deoarece mai mult de jumătate din cheltuielile prevăzute sunt destinate acestui domeniu, inclusiv reducerii mai multor impozite fiscale. Deputatul comunist Ion Filimon a declarat de la tribuna Parlamentului că proiectul prezentat astăzi este mai calitativ decât cele adoptate în ultimii ani.
În situația precară, care am preluat-o din 2001, acele evenimente de privatizare, mai bine zis de prehvatizare a economiei naționale care a luat o avalanșă puternică din anii 91-92 încoace și ne-a venit povară nouă în situația reală a economiei, să preluăm economia și să dirijăm cu treburile. Aș socoti eu că bugetul de stat pentru anul 2003 este un buget echilibrat, să cerem, să îndemnăm pe toți colegii să-l susținem pentru prima și a doua lectură.
Din punctul de vedere al opoziției însă, bugetul pentru anul viitor, votat astăzi de majoritatea comunistă, va fi unul de austeritate, din cauza volumului mic al veniturilor și a trecerilor imediate la capitolul cheltuieli, fără ca măcar o parte din ele să fie acumulate într-un fond de rezervă. De asemenea, opoziția i-a reproșat majorității parlamentare comuniste că a micșorat cheltuielile pentru medicină și le-a majorat pe cele destinate întreținerii organelor de forță și a birocrației. prevederi care, în opinia deputaților din opoziție, pun la îndoială caracterul social al legii bugetului. Iată și alte aprecieri date documentului de către deputatul creștin-democrat Eugeniu Gârlă.
Anul trecut ați spus, este un an în tranziție, nu avem când face mari schimbări, până se așează noștri în jil, uite, la anul vă arătăm noi. Lucrul nu s-a întâmplat, bugetul propus este un buget auster, asta înseamnă foarte restrâns, ca ne face să strângem mereu curaua și să trăim de astfel mâine. Asta înseamnă că este un buget de consum și este foarte suspect această chestie cu privatizarea care includeți la finanțarea deficitului bugetar. Puneți acolo 700 de milioane, nu vor fi, stimați colegi, eu aș vrea să fie 700 de milioane. Nu vor fi, pentru că dumneavoastră, de fapt, prevedeți două articole. Moltelecomul, privatizarea și rețelele care au rămas. Dar prin atitudine în care are și guvernul și majoritatea parlamentară față de marea privatizare, nu cred că în următoarele luni aceste unități vor fi privatizate, deci aceste 700 de milioane practic nu există. E bine că vă laudați aici creșteri PIB 6%, dar noi trebuie să întrebăm în structura acestui creșteri. Ce înseamnă? De unde s-a luat aceste 6%? Pentru că, de fapt, să fim sinceri, volumul producției a rămas cam la nivelul ultimilor ani. Colectările bugetare sunt la nivelul anilor precedenți, plus minus acolo 2-3%. Iar dumneavoastră prevedeți o creștere esențială a PIB-ului și față de anul precedenți, care este într-adevăr esențială și este bazat pe import. Și atunci, ce are creșterea PIB-ului cu nivelul bunăstării? Cred că nu există ca atare creșterea bunăstării populației, pentru că PIB-ul se face, creșterea PIB-ului se face forțat de dragul creșterii PIB-ului. Dacă vă convine, vă privește.
La rândul său, reprezentantul Alianței Social-Democrate, Ion Guțu, a declarat:
la părerea fracțiunii Alianța Social-Democrată, proiectul prezentat nu reflectă realitățile economice actuale, nivelul de sărăcie în țară, în Republica Moldova. Proiectul de buget nu este mobilizator, deci nu reflectă procesele de creștere economică care deja s-au stabilit în ultimii 3 ani de zile. Accentul este pus practic pe impozitele indirecte, care în proiectul bugetului ajung o cifră record până la 73%. Stimați colegi, nu putem pune la îndoială intențiile guvernului în domeniul promovării unei politici sociale. Însă realitatea demonstrează că declarațiile și chiar măsurile realizate sunt departe de realitate și nivelul scăzut de trai populației, majorității populației. Nivelul de creștere cheltuielilor de ordin social-cultural formal se preconizează în creștere cu 15,65%. Însă, luând în vedere datoriile existente la salarii, alte datorii sistemului bugetar, eu cred că această creștere practic dispare. Practic, programul de combatere a sărăciei despre care se vorbește și care este un punct cheie în programul Partidului Guvernământ, noi nu-l găsim în proiectul bugetului pentru anul 2003.
Deputații din opoziție au declarat că legea bugetului conține prevederi neclare și este lipsit de concretețe. Din aceste cauze, în opinia lor, documentul va necesita, pe parcursul anului viitor, mai multe rectificări. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Banca Națională a devansat graficul prevăzut de FMI privind majorarea rezervelor valutare, cumpărând de pe piața valutară moldoveană mai multă valută decât era prevăzut în memorandumul semnat cu Fondul Monetar Internațional. Detalii de la Radu Benea.
Pe parcursul lunii septembrie, Banca Națională a reușit să-și consolideze rezervele valutare până la 278,5 milioane de dolari americani. Rezervele depășesc cu 28 de milioane minimul recomandat de Fondul Monetar Internațional, pe care Banca Națională trebuia să-l asigure până la sfârșitul acestui an. Rezervele valutare ale Băncii Naționale constituiau la începutul anului doar 227 milioane de dolari. Pentru completarea acestora, în primele 9 luni ale anului, BNM a cumpărat de pe piața interbancară 60 de milioane de dolari, inclusiv numai în luna septembrie 20 de milioane de dolari americani. Totodată, BNM a avut de rambursat aproape 3 milioane de dolari pentru unele credite contractate anterior de către guvernul moldovean de la Fondul Monetar Internațional. Experți de la Banca Națională afirmă că rezervele ar putea să crească și mai mult dacă Banca Centrală va continua să cumpere valute de pe piața interbancară și dacă Republica Moldova va primi următoarea tranșă din creditul FMI acordat în cadrul mecanismului de reducere a sărăciei și de creștere economică. Republica Moldova așteaptă să primească până la mijlocul lui decembrie împrumuturi de la FMI în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari. Către sfârșitul anului 2003, Banca Națională intenționează să-și completeze rezervele valutare până la 315 milioane de dolari, ceea ce ar putea acoperi aproape 3 luni de importuri. Pentru anul viitor, BNM preconizează și o reducere a ratei inflației până la 8%. Între anii 1994-1997, Banca Națională a Moldovei a reușit să-și dubleze rezervele valutare.